Καλημέρα αδελφοί, χαιρόμαστε που επιστρέφουμε πίσω στην οικογένεια της Εκκλησίας για τη χειμερινή περίοδο. Βέβαια ακόμα δεν έχει μόνας, μην το πάρετε σοβαρά, αλλά ας πάρετε σοβαρά ότι επιστρέφουμε στην εκκλησιαστική μας οικογένεια και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η παρουσία του ενός με τον άλλον ενθαρρύνει, οπωσδήποτε δυναμώνει και περισσότερο απ' όλα δίνει δόξα στον Θεό, ο οποίος θέλει να βλέπει να κατοικούμε εν ομόνοια οι αδελφοί και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να το δείχνουμε αυτό την ώρα που λατρεύουμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε. Σήμερα το πρωί θα ήθελα να μας προσκαλέσω όλους να ανοίξουμε τις Αγίες μας Γραφές στην προς Φιλιππησίους επιστολή και να δούμε τα πρώτα 11 εδάφια τα οποία θα γίνουν και η πηγή των σκέψεών μας. Η επιστολή αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη επιστολή, καθώς θεωρείται ότι είναι ίσως μία από τις τελευταίες, αν όχι η τελευταία που ο Απόστολος Παύλος στέλνει από την φυλακή σε μία από τις πιο αγαπημένες εκκλησίες του, μια εκκλησία την οποία ο ίδιος ίδρυσε, η οποία τον στήριξε σε όλη του τη διακονία και τώρα καθώς βρίσκεται φυλακισμένος, στέλνει εκεί τα δικά του τα σχέδια, έτσι όπως τα βλέπει ότι ο Θεός θέλει να αναπτυχθούν στην εκκλησία των Φιλίππων. Οι Φίλιππι βρίσκονται λίγο έξω από την Καβάλα, για όσους από εσάς έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί και αν ποτέ βρεθείτε, παρακαλώ πολύ επισκεφτείτε τον αρχαιολογικό χώρο. Σχεδόν ολόκληρη η αποικία αυτή, η ρωμαϊκή, την εποχή του Παύλου τουλάχιστον, βρίσκεται πολύ καλά αναστηλωμένη και θα πάρετε μια πολύ καλή εικόνα του πώς περίπου έμοιαζε η πόλη την εποχή εκείνη. Διαβάζουμε λοιπόν στα πρώτα 11 εδάφια του πρώτου κεφαλαίου της προς Φιλιππησίους επιστολής. Ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ τον Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε, σε κάθε προσευχή μου, με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ τον Θεό. Για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα ως σήμερα. Έχω την πεποίθηση πως ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη αφού σας έχω στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στην χάρη που μου δόθηκε, τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός, πόσο σας λακταράω όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή, να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση, για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγορία την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός. Πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό για να δοξάζετε και να υμνείτε ο Θεός. Να προσευχηθούμε. Πατέρα ο Θεός, πολύ σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου, για την αλήθεια σου. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου ανάμεσά μας και εντός μας δια Πνεύματος Αγίου. Προσευχόμαστε Κύριε εσύ με τον Λόγο σου να κατευθύνεις την ζωή μας για να γινόμαστε μεγαλύτερη καλό παράδειγμα στους νεότερους, να μεγαλώνουμε οικογένειες που γίνονται θύλακες της κρίσης και της αγάπης, του ελέους και της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της ζωής του ουρανού πάνω στη γη. Μάθε μας να διακρίνουμε το πρόσωπο το δικό σου στα πρόσωπα των αδελφών μας. Σου ζητούμε εσύ να αναλάβεις τα ιδιαίτερα βάρη του καθενός και εσύ να τα απαντήσεις με το δικό σου τον τρόπο στην δική σου την ώρα και να μας μάθεις να γινόμαστε ευγνώμονες για κάθε σου μια απόκριση. Τους ασθενείς από ανάμεσά μας φέρνουμε μπροστά σου και σου ζητούμε εσύ να θεραπεύσεις. Εκείνους που πενθούν σου ζητούμε να παρηγορήσεις. Προσευχόμαστε για εκείνους που έχουν ανάγκη οικονομική, εσύ να δώσεις εργασία, αλλά και να κάνεις όλους μας ευαίσθητους στις ανάγκες των άλλων, για να μάθουμε από το δικό μας το περίσσεμα της αγάπης να συμπληρώνουμε τον δικό τους τον πόνο. Σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ ευλόγησε την χώρα μας. Εσύ κάνε έλεος, κρίση και δικαιοσύνη σε αυτούς που διοικούν την χώρα αυτή. Κάνε μας όλους ευαίσθητους στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Και όλη μας τη χώρα, Κύριε, κάντε να έναν τόπο όπου το Ευαγγέλιο σου είναι διαθέσιμο σε όλους, όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με πράξεις. Την τοπική αυτή εκκλησία εσύ να την ευλογήσεις, να επεκτείνεις τη διακονία της, να μεγαλώσεις τη μαρτυρία της και να μας χρησιμοποιείς όλους μας για να μεγαλώνει το δικό σου το βασίλειο πάνω στη γη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Πολύ πρόσφατα έχει εκδοθεί ή πιο σωστά έχει μεταφραστεί ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Στην σκιά του Θεού». Και το βιβλίο αυτό είναι μια προσπάθεια ενός Αμερικανού συγγραφέα να ερμηνεύσει το πολιτικό γίγνεσθε και το πολιτικό περιβάλλον του δυτικού κόσμου όπως έχει επηρεαστεί, σύμφωνα με τα δικά του τα λεγόμενα, από τις αρχές της Παλαιάς Διαθήκης. Όπου το πρότυπο είναι ένας λαός, ο λαός Ισραήλ, ο οποίος ακολουθώντας τον Θεό κινείται σε έναν κύκλο υποταγής, πλήρωσης νόμων. Κάθε φορά που αυτό δεν συμβαίνει υπάρχει μια κρίση του Θεού, υπάρχουν εξορίες, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν πόνοι, υπάρχουν καταστροφές. Και μοιάζει να είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, γιατί αν το δει κανείς από την οπτική γωνία του συγγραφέα είναι συναρπαστικό. Να βλέπει τα γεγονότα των τελευταίων 200 χρόνων και ιδιαίτερα τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν στον δυτικό κόσμο και να λέει «Α, αυτό κάπου το έχω δει στην Παλαιά Διαθήκη, μοιάζει να είναι έτσι». Επιτρέψτε μου να πω ότι η προσέγγιση της Εκκλησίας του Χριστού δεν είναι της Παλαιάς Διαθήκης αλλά της Καινής. Η προσέγγιση που η Εκκλησία πρεσβεύει στον κόσμο δεν είναι ένα πολιτικό γίγνεσθε όπου υπάρχει ένας Θεός τιμωρός που όσους είναι καλοί μαζί του τους ανταμείβει και όσους δεν είναι καλοί μαζί του τους ταλαιπωρεί μέχρι ότου εκείνοι να καταλάβουν το λάθος τους και να επιστρέψουν. Αντίθετα, η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται πάνω στην γη για να δημιουργήσει με τον λόγο της και την πράξη της ένα διαφορετικό περιβάλλον που δεν είναι πολιτικό αλλά είναι πολιτιακό. Αφορά σε μια πολιτεία. Και αυτή η πολιτεία είναι η πολιτεία του Θεού. Και κομμάτια αυτής της πολιτείας είναι οι τοπικές εκκλησίες. Και πολίτες αυτής της πολιτείας είναι οι άνθρωποι που λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός τους, άρα ο διοικητής τους, το οποίο δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι βασιλεία όπου υπάρχουν δημοκρατικοί πολίτες. Μοιάζει αντιφατικό αυτό, αλλά αυτή είναι η διακήρυξη του Θεού. Ξεκινώντας ο Παύλος να γράψει σε μια από τις εκκλησίες, την πρώτη που ιδρύεται επί ευρωπαϊκού εδάφους, την Εκκλησία των Φιλίππων, γράφει τα εξής: Παύλος και Τιμόθεος, όχι Απόστολοι του Ιησού Χριστού, δηλαδή όχι αξιωματούχοι, όχι πρεσβευτές, όχι ανώτατα κλιμάκια, αλλά αντίθετα Παύλος και Τιμόθεος δούλοι Χριστού, Ιησού, ενσαρκωμένου δευτέρου πρόσωπου της Τριάδας, σε όλους τους Αγίους, τους ξεχωρισμένους δηλαδή, στο όνομα του Ιησού Χριστού που βρίσκονται στους Φιλίππους, και για να μην παρεξηγηθεί κανένας και υπάρχει κανένα πρόβλημα, μαζί και τους υπευθύνους της Εκκλησίας, τους επισκόπους και τους διακόνους. Βλέπετε, εύκολα είναι αυτός που ανεβαίνει στον άμβονα, αυτός που εκλέγεται πρεσβύτερος, αυτός που έχει μία θέση στην Εκκλησία, μπορεί να ξεχάσει ότι η κύρια ιδιότητά του είναι δούλος Ιησού Χριστού. Παύλος λέει, μαζί και τον Τιμόθεο, τον συναπόστολό του, τον μαθητή του, εκείνον που έχει την ίδια καρδιά και τα ίδια σπλάχνα μαζί του, ότι αν για κάτι είναι περήφανος, αν ένα τίτλο φέρει, Αυτός είναι ο δούλος του Ιησού Χριστού. Ξέρετε, εμείς έχουμε την ένσταση ότι δεν μπορούμε να είμαστε δούλοι και κορόιδα των πάντων, δεν θέλουμε να μας χαστουκίζουν οι πάντες, δεν θέλουν να θεωρούν τους χριστιανούς κορόιδα. Για τον χριστιανό άνθρωπο, ο τίτλος δούλος Ιησού Χριστού δεν είναι υποτιμητικός, αντίθετα, είναι τιμητικότατος. Και ο λόγος είναι απλός. Ότι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ο Δημιουργός Ιησούς Χριστός, που με τον Λόγο Του βρίσκεται εκεί την πρώτη μέρα της δημιουργίας, δεν ντρέπεται να πάρει τη μορφή δούλου. Δούλου μέχρι σταυρού. Με σκοπό να υπηρετήσει η βασιλεία του πατέρα του, ώστε εσύ και εγώ να είμαστε δημοκρατικοί πολίτες σε ένα ουράνιο βασίλευμα. Μέσα στην Εκκλησία δεν διαφέρει κανένας. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν διαφορετικές τάξεις και τάσεις ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι πιο μορφωμένοι ή λιγότερο μορφωμένοι, περισσότερο πλούσιοι ή λιγότερο πλούσιοι, από μεγάλα κοινωνικά τζάκια ή όχι από αυτά, αλλά όλοι μέσα στην Εκκλησία έχουν μόνο ένα τίτλο. Είναι όλοι ή πρέπει να είναι δούλοι Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η παρουσία και η περιουσία της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Θα μου πείτε και πόση δύναμη είναι αυτή. Τεράστια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από το να είσαι υπηρέτης του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Αυτού που θα έρθει μια μέρα να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Και ολόκληρη η κτήση από τις απαρχές του κόσμου θα γονατίσει και θα τον ανακηρύξει Κύριο. Ξέρω, θεωρητικά το ξέρουμε, αλλά δεν το πιστεύουμε. Ο λόγος που δεν το πιστεύουμε είναι γιατί δεν αισθανόμαστε καθόλου όμορφα να πούμε ότι είμαστε δούλοι του Ιησού Χριστού. Συνεργάτες του, ναι. Αγαπημένα του αδέλφια, ναι. Συγκληρονόμοι του, οπωσδήποτε. Αλλά δούλοι του, μάλλον όχι. Ούτε εμένα μου αρέσει πολύ αυτός ο τίτλος. Είναι και λίγο ξεπερασμένος. Αλλά η πραγματική δύναμη κρύβεται σε αυτή τη λεξούλα. Θυμηθείτε τον Χριστό. Εκείνη τη μέρα που τον προδίδουν οι πάντες, σε εκείνο το τελευταίο τραπέζι, όπου καθιερώνεται η τελευταία μεγάλη διαθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπου και σφραγίζεται με το αίμα που πρόκειται να χυθεί πάνω στο σταυρό, η κληρονομιά η δική σου και η δική μου μέσα στους αιώνες, η κληρονομιά της ζωής, ο Χριστός δεν κάνει τη διακήρυξη αυτή από έναν άμβονα ή από ένα μπαλκόνι, αλλά αντίθετα γονατιστός, έχοντας μια πετσέτα στο χέρι και μια λεκάνη νερό να πλένει βρώμικα πόδια. Αυτό είναι το παράδειγμα που μας προσκαλεί να κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο τα πρόβατα, μοναδική περίπτωση σε ολόκληρο το ανθρώπινο και ζωικό βασίλειο, θα φάνε τους λύκους που βρίσκονται απ' έξω και τα περιμένουν από το μαντρί. Γιατί αυτός που βρίσκεται μαζί τους είναι το αρνείο του Θεού, είναι ο αναστημένος Κύριος Ιησούς Χριστός. Σε εμάς όλους, στην ηγεσία μας, και εσείς πρόκειται σύντομα να εκλέξετε νέα ηγεσία στην Εκκλησία, και είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για μια Εκκλησία η ηγεσία της, πόσο πολύ μπορεί να ταιριάξει η ηγεσία μιας Εκκλησίας σήμερα με τον Παύλο και τον Τιμόθεο, μέσα σε αυτή την εικόνα ο Απόστολος, ο ιδρυτής της Εκκλησίας, να πει στην Εκκλησία «Εγώ είμαι δικός σας δούλος». Όπως το έχει πει ξανά και ξανά, στην Κόρινθο και σε κάθε εκκλησία που έχει ιδρύσει. Όταν έρθει η ώρα να εκλέξετε και να θέσετε τους εαυτούς σας μπροστά στον Θεό και στο εκκλησίασμα για να εκλεγείτε, θυμηθείτε, η δουλειά μας είναι να είμαστε δούλοι Χριστού. Και ένας δούλος τι άλλο μπορεί να κάνει παρά απ' όλα να ευχαριστεί. Όχι να απαιτεί, όχι να διατάζει, αλλά να ευχαριστεί. Η προσευχή μου είναι αυτή, η ευχαριστία μου είναι αυτή. Κάθε φορά που σας θυμάμαι, μεγαλώνει η αγάπη μου όλο και περισσότερο για σας. Και θέλω η δική σας αγάπη να μεγαλώνει μπροστά στον Θεό, με σκοπό να έχετε καθαρή κρίση. Δείτε τα δύο αυτά σε τέλεια αρμονία. Ο Παύλος λέει, προσεύχομαι, εύχομαι ο Θεός Πατέρας να δίνουν σε όλους εσάς χάρη και ειρήνη. Και το πρώτο πράγμα που κάνω, λέει, κάθε φορά που προσεύχομαι και σας θυμάμαι, είναι να λέω ευχαριστώ. Για σκεφτείτε να ερχόμαστε στην εκκλησία την Κυριακή και μέσα στη βδομάδα που πέρασε, κάθε φορά που προσευχόμαστε να φέρνουμε τα πρόσωπα των αδελφών μας που είναι μέσα στην εκκλησία και να λέμε «Σε ευχαριστώ που αυτός ο άνθρωπος είναι αδελφός και αδελφή μου. Σε ευχαριστώ που μου τον έφερες δίπλα μου». Εμείς καμιά φορά ξεχνούμε ποιο είναι η διπλανή μας. Αν είχε δύο πόρτες η εκκλησία, μερικοί θα βγαίναν από τη μια πόρτα και μερικοί από την άλλη. Μερικοί επειδή έχουμε μια πόρτα αργούν να βγούνε. Αλλά βλέπετε, ο Παύλος έχει μια διαφορετική εικόνα. Αν είμαι δούλος του Χριστού, που σημαίνει ότι είμαι εγώ, είναι και κάθε άλλος άνθρωπος μέσα στην εκκλησία, γιατί έχει αγοραστεί με το ίδιο βάρος χρυσού, πολύ περισσότερο από χρυσό, με την ίδια ζωή, τη ζωή του Ιησού Χριστού, η αξία του και η αξία μου είναι το ίδιο. Και αν ο Θεός έσωσε εκείνον και έσωσε εκείνη όπως έσωσε εμένα, για κάποιο λόγο το έχει κάνει αυτό για την εκκλησία του και το δικό του το χάρισμα σε εκείνον είναι απαραίτητο για τη δική μου τη ζωή σήμερα. Άρα ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το δώρο. Κάθε φορά που σας θυμάμαι, λέει ο Παύλος, προσεύχομαι και ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό το καλό έργο που ξεκίνησε μέσα σας, ο Θεός το έχει μεγαλώσει, εσείς το εκτιμάτε τόσο πολύ και το αγαπάτε τόσο πολύ που το μεγαλώνετε και κάθε φορά που το βλέπω αυτό δεν μπορώ παρά να λέω «Σε ευχαριστώ Θεέ μου». Και ας βρίσκομαι στη φυλακή, «Σε ευχαριστώ Θεέ». Μεγάλη διάσταση έχει πάρει το θέμα ότι τώρα τελειώσαν τα μνημόνια, βγαίνουμε από τα μνημόνια, θα γεμίσουν οι τσέπη μας ευρά. Ας βαστάμε μικρά καλάθια. Γιατί και τότε που ήταν γεμάτες τσέπες μας ευρά, πάλι παραπονιόμασταν. Οπότε δεν έχει μεγάλη σημασία αν έχουμε πολλά ή λίγα, σημασία έχει η διάθεση της καρδιάς. Και ο Παύλος βρίσκεται σε μια φυλακή και η φυλακή εκείνο τον καιρό δεν είναι πεντάστερο ξενοδοχείο, ούτε έχουν δικαιώματα οι κρατούμενοι. Είναι συνήθως τρύπες, σαν ήλιαγα υπόγεια τις περισσότερες φορές, όπου άνθρωποι στηβάζονται ένας πάνω στον άλλον, δεν υπάρχουν ούτε τα βασικά. Δεν υπάρχουν κανόνες υγιεινής, οι τροφές είναι ελάχιστες, ίσως μια ή δύο φορές τη μέρα μπορεί να πιεις ένα ποτήρι νερό ή κάτι τέλος πάντων, μια κουτάλα νερό και κάποιο λίγο παλιό ξερό ψωμί θα σου δοθεί σε σένα ή σε κάποιον άλλο αν περισσέψει. Συνήθως και μέσα στη φυλακή πρέπει να έχεις κάποιον να σε προσέχει. Και αν βρίσκεσαι πολύ μακριά από τον τόπο σου, όπως είναι η πιθανολογούμε ότι έχει γραφτεί η επιστολή αυτή από τη Ρώμη ή από κάποια άλλη επαρχία, σίγουρα όχι στους Φιλίππους, πρέπει να έχει κάποιους ανθρώπους εκεί να σε προσέχουν, να σε ταΐζουν, να σε ποτίζουν, να σου δώσουν κάτι, μια κουβέρτα το βράδυ που θα χρειαστείς. Η οικογένεια του Παύλου δεν υπάρχει. Η οικογένειά του είναι μόνο η οικογένεια του Χριστού και η πιο καλή αδελφή του είναι στους Φιλίππους. Αυτοί τον στήριξαν όταν κατέβηκε να κηρύξει το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Κόρινθο. Αυτοί είναι τώρα που τον στηρίζουν στη Ρώμη. Δείτε πόσο τέλεια δουλεύει να είναι όλοι δούλοι Χριστού. Ο ένας δούλος Χριστού βρίσκεται στη φυλακή. Δεν έχει κάνει τίποτα στραβό, δεν έχει κάνει τίποτα κακό. Το μόνο πράγμα που έκανε είναι να πει ότι υπάρχει ένας Θεός που αγαπά τον άνθρωπο, που δεν απαιτεί λατρείες ψεύτικες, που δεν θέλει δωροδοκίες χρυσό, αργυρό ή ζώα σε θυσίες. Το μόνο που θέλει είναι μια ευγνωμονούσα καρδιά που θα πει «Ξέρω ότι τα έχω κάνει λάθος στη ζωή μου όλα, σε ευχαριστώ γιατί εσύ με δέχεσαι όπως είμαι». Και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στη φυλακή. Γι' αυτό το λόγο θα καταδικαστεί. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται άνθρωποι που είναι πολύ μακριά του. Χρειάζονται εβδομάδες, αν όχι μήνες, να πάει κανείς να τους συναντήσει. Κι όμως στέλνουν το δικό τους τον άνθρωπο, τον Επαφρόδητο, αν διαβάσατε την επιστολή αυτή, ο οποίος στον δρόμο μάλιστα κινδύνεψε να πεθάνει λόγω ασθένειας, με σκοπό να τους πάει, να του πάει το δώρο τους. Χρήματα, τροφές, σκεπάσματα. Δεν σκέφτηκαν ποτέ οι Φιλιππίσιοι να πούνε «Ευχαριστούμε Παύλο, είσαι ο καλύτερος. Μας έφερες το Ευαγγέλιο, θα σου βάλουμε εδώ πέρα και μια ωραία φωτογραφία να σε θυμόμαστε και όταν ξαναπεράσεις τα λέμε». Η καρδιά τους, η ματιά τους, τα λόγια τους είναι πάνω στον Παύλο. Τον αγαπούνε τον Παύλο και στους στεναχωρεί καμιά φορά. Και ο Παύλος τους αγαπάει. Είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Μετά από εκείνο το όμορφο όραμα που ο Χριστός του έστειλε με έναν άνδρα Μακεδόνα να του πει πήγαινε από εδώ έχω πολύ λαό για σένα, εκεί θα φτιάξω τις δικές μου εκκλησίες. Ο Παύλος υπάκουσε την εντολή και τώρα οι Φιλιππίσιοι υπακούνε την εντολή του Ευαγγελίου και νοιάζονται για τον Απόστολό τους, ο οποίος ποτέ δεν τους είπε Παύλος και Τιμόθεος, Απόστολος, ιδρυτής της Εκκλησίας των Φιλίππων, υπηρετήστε με. Το αντίθετο. Είπε Παύλος και Τιμόθεος, ο δούλος του Χριστού. Και τον τίμησαν τον Παύλο οι Φιλιππίσιοι με τον καλύτερο τρόπο. Αυτές οι συμπεριφορές μας λείπουν σήμερα. Αυτό το Ευαγγέλιο λείπει σήμερα. Λείπει η βάση του Ευαγγελίου. Η κατανόηση ότι όλοι είμαστε αγορασμένοι δούλοι του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας έδωσε την ελευθερία να ζήσουμε όχι με σκυφτό το κεφάλι μπροστά του, αλλά να καθίσουμε στο τραπέζι της κληρονομιάς του και να πάρουμε μερίδιο από όλη την περιουσία του. Δείτε το μέγεθος της περιουσίας του Χριστού. Αν και μοιάζει φτωχός, αν και δεν έχει εργασία ή δουλειά, αν και έχει ανθρώπους που τον υπηρετούν και βρίσκονται τριγύρω για να του φτιάχνουν το καθημερινό τους ψωμί, όταν είδε 5.000 ανθρώπους, έφτιαξε φαΐ για όλους. Τόσο όσο να φάνε άλλοι 5.000. Γνωρίζοντας ότι ο ίδιος πρόκειται να περάσει από το πιο πικρό ποτήρι της ανθρώπινης εμπειρίας, τον θάνατο, όταν είδε μια χείρα να έχει χάσει το μοναδικό της αγόρι και στήριγμά της, τόσο πολύ σπλαχνίστηκε που το ανέστησε. Αν και ο ίδιος είναι άμεμπτος, ποτέ δεν έκανε τίποτα λάθος, δεν είπε λάθος, δεν σκέφτηκε λάθος, δεν υπήρχε πονηριά στη σκέψη στην καρδιά του, ο ίδιος είναι ο Άγιος, Άγιος, Άγιος των αιώνων. Μέρα που είδε μια μιχαλίδα στον δρόμο έτοιμη να την λιθοβολήσουν όλοι εκείνοι οι υποκριτές που άφησαν τον άνδρα να φύγει αλλά την γυναίκα να την καταδικάσουν, ήταν εκείνος που στάθηκε απέναντι στο πλήθος και είπε «Ωραία λοιπόν, όποιος είναι τέλειος να ρίξει την πρώτη πέτρα». Και αργότερα δεν της έριξε εκείνος την πέτρα, αλλά αντίθετα της είπε «Ήπαγε και ζήσε διαφορετικά». Αυτή είναι η ελευθερία της δημοκρατίας που έχω μέσα στην Εκκλησία. Όχι για να προτάξω το δικαίωμά μου, αλλά αντίθετα για να φέρω το δικαίωμα της ουράνιας βασιλείας πάνω στη γη στη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Ο Παύλος προσεύχεται για τους Φιλιππίσιους να συνεχίσει να αυξάνει η γνώση που έχουν ώστε να διακρίνουν τα διαφέροντα, δηλαδή τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι. Εμείς πολλές φορές λέμε σημαντικό είναι οι νόμοι μας και οι κανόνες μας. Σημαντικό είναι η δικαιοσύνη μας. Σημαντική είναι η παράδοσή μας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού κάνει ακριβώς το ανάποδο. Σημαντική είναι η παρουσία του Θεού σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου. Στη φυλακή, Παύλο, που βρίσκεσαι, πώς μπορείς να ευχαριστείς? Φιλόσοφοι της εποχής θα σου έλεγαν, υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι να σκεφτείς ότι είσαι εκεί για λάθος λόγο και να μην σε στεναχωρεί αυτό, γιατί υπάρχουν άλλες καλύτερες στιγμές που πρόκειται να έρθουν. Άλλοι θα πούνε, εκεί που βρίσκεσαι μέσα στη φυλακή, ζεις σε μια ουτοπία. Σκέψου πόσο καλύτερα ήταν τα πράγματα εκτός, όταν βρισκόσουν στην εκκλησία των Φιλίππων και όλοι έτρεχαν να ακούσουν τον λόγο σου. Όταν βρισκόσουν με τους αδελφούς τις προσευχές. Και τότε η δυσκολία και το κρύο της φυλακής σου φανούν λιγότερο κρύο και λιγότερο δύσκολο. Κάποιοι άλλοι θα έλεγαν, σκέψου ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν. Κακό είναι αυτό που σου συμβαίνει, αλλά άστο, θα περάσει. Ο Παύλος κάνει ακριβώς το ανάποδο. Την ώρα της μεγαλύτερης δυσκολίας βάγαζει και σηκώνει τη μεγαλύτερη ευχαριστία. Όχι για αυτά που του συμβαίνουν του ίδιου, αλλά για αυτό που συμβαίνουν στους άλλους. Χαίρομαι και προσεύχομαι μέσα στη φυλακή που βρίσκομαι, γιατί θυμάμαι όλους εσάς που βρήκατε την ελευθερία του Ιησού Χριστού και ζείτε ελεύθεροι. Και μέσα στη φυλακή η δική σας ελευθερία γίνεται η δική μου ελευθερία. Και ο δικός σας ο πλούτος είναι ο δικός μου ο πλούτος. Άλλος κόσμος. Άλλη προσέγγιση. Διαφορετικό Ευαγγέλιο. Πρέπει να σταματήσουμε, αδέλφια, να ζούμε όπως ακριβώς θα θέλαμε αν ήμασταν αφεντικά. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε ως δούλοι Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας χαρίζει σπίτια, ο Θεός μας χαρίζει δουλειές, ο Θεός μας χαρίζει χρήματα, μας δίνει γνώσεις, μας δίνει σοφία, σε κάποιους από εμάς δίνει αξιώματα. Αλλά ας μην ξεχάσουμε μια στιγμή ποιοι πραγματικά είμαστε. Αγορασμένοι, λυτρωμένοι άνθρωποι του Ιησού Χριστού. Ας εκτιμήσουμε τα δώρα αυτά του Θεού στη ζωή μας. Ας εκτιμήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα. Η εκτίμησή μας δεν ξεκινά ούτε τελειώνει σε ένα τραπέζι που κάνουμε σε μια καλή κουβέντα. Ξεκινά και τελειώνει στην προσευχή μας για τους άλλους. Αλλά πώς να το κάνουμε αυτό, αδελφοί, αν πρώτα δεν έχουμε ξεκινήσει να προσευχόμαστε για τους εαυτούς μας? Ο Παύλος μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ανά πάσα στιγμή μπροστά του υπάρχει ο διάλογός του με τον Θεό, τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Η ζωή μας χρειάζεται περισσότερη προοπτική. Χρειάζεται προοπτική του ουρανού. Χρειάζεται προοπτική που τελικά μας δίνει εκείνη την καταπληκτική απάντηση στην προσευχή του Παύλου. Η προσευχή μου είναι αυτή, λέει, για τους Φιλιππίσιους, και τη μεταφέρει και σε εμάς μέσα στους αιώνες το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η προσευχή μου για όλους μας, να μεγαλώνει η αγάπη μας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση, για να διακρίνουμε τι είναι καλό για εμάς και έτσι καθαρή, χωρίς κατηγορία, να βρεθούμε μπροστά τη μέρα που θα μας κρίνει ο Θεός. Να διακρίνουμε τι είναι καλό για μας, για την ψυχή μας, για το μυαλό μας, για τη σχέση μας με τους άλλους. Να έχουμε σωστή κρίση. Αδέλφια, έχουμε πολλή γνώση, αλλά όχι κρίση. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τα βαριά από τα ελαφριά. Παρεξηγούμε εύκολα τον χαλκό για το χρυσό και παίρνουμε τα φτωχότερα και αφήνουμε τα πλουσιότερα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πλούσιο από το να προσεύχεσαι για τα αδέλφια σου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γεμάτο από το να λατρεύεις μαζί με την οικογένεια του Θεού, τον Κύριο και Θεό σου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανταποδοτικό που σε κάνει ωραιότερο άνθρωπο, ευγενέστερο άνθρωπο, από το να υπηρετήσεις την ανάγκη των άλλων χωρίς να θεωρήσεις τον εαυτό σου κορόιδο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο θεϊκό από το να σταθείς μπροστά στον Θεό την ώρα της μεγαλύτερης δυσκολίας και να του πεις «Σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ, γιατί είμαι κομμάτι της δικής σου βασιλείας. Είσαι ο Κύριός μου». Αμήν.